Tā, labdien, cienījamie klātesoši, sākam jautājumu un atbilžu sesiju. Tātad pirmais ir deputātu Auguļa Klauža, Eidgiņa Vējoņa un Bērziņa jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par Savienības muitas kodeksa projektu virzību Eiropas Savienības institūcijās. Tātad rakstiska atbilde ir saņemta, kas iesniedzējis neapmierina, un ministrs ir ieradies, lai sniegtu papildus atbildes. Vai ir nepieciešams ministram 2 minūtes, lai vēl papildus pie rakstiskās atbildes sniegtu kādu informāciju? Tātad ministrs nevēlas izmantot iespēju sniegt kādu papildus, tad aicināšu jūs tribīnē, jo deputātiem ir iespēja uzdot papildus jautājumus. Tātad, lūdzu, Auguļa kungs, jums ir 1 minūte jautājumu uzdošanai. Lūdzu,
jā, paldies. Sniegtajā atbildē ir norādīts, ka Eiropas komisija darba pie jaunā Eiropas Savienības muitas kodeksa projekts saskaņošanas uzsāka 2012. Gada sākumā. Savukārt, sociālos partnerus, tranzīta, transporta un loģistikas nozares uzņēmēju asociācijas ar šī projekta aktuālo redakciju Finanšu ministrija iepazīstināja tikai 2013. Gada 7. martā, kad diskusijas Eiropas Savienības līmenī par šo jautājumu bija jau kopumā noslēgts. Tad jautājums ir, kāpēc Finanšu ministrija veselu gadu garumā izslēdza Latvijas tranzīta un loģistikas nozares asociācijas un komersantus no šī būtiskā Eiropas Savienības likuma projekta apspriešanas un nekonsultējās ar viņiem, sagatavojot un apstiprinot 2012. Gadā vesels 2 Latvijas nacionālas pozīcijas par šo Eiropas Savienības likuma projektu?
Lūdzu, jums ir 2 minūtes atbildē.
Jā, cienījumās saimnes priekšsēdētājs un cienījumie deputāti. Manuprāt, uz šo ir atbilde sniegta iepriekšējos jautājumos, tā teiksim, 4. Jautājumā un arī turpmāk ir skatīts. Tā nu gluži nav, kad nav informēti uzņēmēji. Informācija bijusi pieejama un no uzņēmuma puses šeit tiešām nav bijuši kaut kāda veida papildus prasības jeb iebildumi. Tas ir izklāstīts ar atbildēs.
Paldies. Mums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu.
Tā kā finanšu ministrija strādāja gadu un pēc tam kaut kādas diskusijas notika, es arī minēju pirmajā jautājumā, tad jautājums ir, kas darba grupā par jauno savienības muitas projektu izstrādi Latviju pārstāvēja un cik šādas dalībnieku vai Latvijas pārstāvju līdzdalība bija darba grupās 2012. Gadā?
Tieši personā mēs nevarēšu atbildēt šajā jautājumu. Tas jums jāiesniedz rakstiski, jūs arī iegūsiet precīzi informāciju, kas bija darba grupā.
Paldies, tātad mums vēl ir citi klātesošie, vai citi klātesošie vēlas uzdot papildus jautājumus? Jā, lūdzu, deputātam Ilkstiņam.
Jā, paldies. Ņemot vērā to, ka Latvija līdz šim nav izmantojusi iespējas nodefinēt nacionālās un īpaši attiecīgās nozares intereses muitas jomā un aizstāvēt tās Savienības muitas kodeksa projekta izstrādes un saskaņošanas gaitā, kādā veidā finanšu ministrs saredz Latvijas iespējas turpmāk ietekmēt jaunas Savienības likumdošanas ieviešanu, ko īstenos Eiropas komisija, ja zināms, ka jaunajā Savienības muitas kodeksā ietvertā komitējas un pilnvaru delegēšanas procedūra paredz, ka lielāko daļu no šī kodeksa ieviešanas regulām izstrādās un pieņems Eiropas komisija patstāvīgi un bez dalību valstu iesaistīšanas šajā procesā.
Lūdzu, ministrs kungs, jums 2 minūtes atbildē.
Domājams, ka tā nebūs, kad Eiropas komisija viena pati pilnīgi bez dalību valstu ieguldumiem virzīs tālāk. Es domāju, ka tāpat kā pie arī citiem jautājumiem, kas ir pietiekami svarīgi Eiropas līmenī, es domāju, ka miedarbības ar nacionālām pozīcijām un Eiropas komisiju joprojām turpināsies.
Paldies, jums ir iespēja uzdot vēl. Paldies, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Tā nākamais ir deputāta Alksniņa Četkovsa Gešina Zuju Mirska jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs saistību izpildi. Tātad jautājums ir deleģēts atbildēji finanšu un ekonomikas ministriem un Ekonomikas ministrs nevarēja ierasties, bet finanšu ministrs ir gatavs sniegt atbildi uz jautājumiem. Vai ministra kungs vēlas sniegt papildu informāciju pie tā, kas ir sniegts atbildē?
Nē, tas, kas ir atbildēts, tas arī ir. Patiesībā nav šeit daudz būtisku izmaiņu.
Paldies, tā tad ir iespēja Elksniņa kungam uzdot papildu jautājumus. Lūdzu, Elksniņa kungs.
Jā, paldies. Ko jūs, kā finanšu ministrs, darat saistībā ar to, ka jūs tikāt informēts, ka pastāv šaubas par apmierinošu korelāciju starp Kīles tirgus vērtību un izsniegto kredītu summu laikā, kad nepietiek aktīvu, lai sektu parādus, un cik tad naudas finanšu ministri izsniegtā galvojuma dēļ Latvijas valsts neatgūs?
Lūdzu, vārds finanšu ministram, atbildējums ir 2 minūtes.
Attiecībā par iespējām realizēt Ķīles tiesības, tad jautājums ir sekojošs. Valsts ir veikusi Liepājas Metlurgā vietā vienu daļu kredīta maksājuma, un līdz ar to valstī prasības ir pret Liepājas Metlurgu. Savukārt, un tas nozīmē, ka valsts var vērst piedziņu uz nodrošinājumu tikai savā prasījuma esošā prasība apmērā. Mēs varētu arī šajā brīdī vērst piedziņu attiecībā uz ieķīlāto mantu, bet jebkurā gadījumā ir būtiski tomēr ņemt vērā apstākļus, vai šai gadījumā, ja tiek realizēta Ķīla, vai tas neradīs būtisku kaitējumu kreditoru interesēs, respektīvi, vai iegūtā summa būs adekvāta tomēr šajā brīdī pretstā tomēr mēģinājumiem uzņēmumu darbību atjaunot pie citu akcionāru līdzdalības.
Paldies, mums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu.
Jā, paldies. Diemžēl, ministra kungs, jūs neatbildējāt uz jautājumu, vai tā ir taisnība, ka jūs tikāt informēts par to, ka pašreiz Liepājas Metalurgam nepietiek vispār aktīvu, lai sektu parādu. Un kāpēc tieši tagad jūs uzinat par to nevis laikā, kad finanšu ministrie ir uzraudzījusi izsniegto galvojumu? Rezultātā nonākot pie secinājuma, kas atklājies tagad, ka atgūstamā summa varētu būt ievērojami zema. Man ir jautājums, vai tā ir taisnība, vai tas neatbilst patiesībai?
Lūdzu, vārds ministram, jums atbildē ir 2 minūtes.
Attiecībā uz uzņēmumu uzraudzību, tad finanšu ministri jau vairāk kārti versies pie uzņēmuma valdes akcionāriem pagājušā gada laikā, kad uzņēmumam ir jāpārdomā savus biznesa attīstības plāns, jāpārdomā par aizņēmumu pārfinansēšanu. Bet tā kā ņemot vērā normatīvos aktus, valsts kasē vai valstī nav iespēja iejaukties tieši konkrētu uzņēmumu darbībā, mums nebija iespējami mehānismi kādā veidā šeit bez klātbūtnes valdībai padomē, tā tad mainīt šo uzņēmumu nostāju attiecībā uz uzņēmuma darbības pārskatīšanu un revidēšanu. Kā mēs esam rīkojušies normatīvu aktu, esošo aktu, teiksim, kontekstā, brīdinot uzņēmumu, kad uzņēmumu attiecīgi jāpārskata savu darbību.
Paldies, ir Auguļkungam arī iespēja uzdot jautājumu. Tātad Auguļkungs vēlas uzdot, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātu. Mums ir 1 minūte jautājumu uzdošanai.
Jā, Latvenergo šobrīd ir atslēdzis elektroenerģijas piegādi Liepājas Metalurgam, to pašu plāno veikt arī Latvijas gāze. Pašreiz ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Ko finanšu ministrija ir ieplānojis pašreiz veikt, lai aizstāvētu valsts intereses un saglabātos aktīvus?
Paldies. Ministra kungs, jums vārds 2 minūtes atbildē.
Finanšu ministrija vai valsts no valsts puses ir attiecīgi bijis kopā ar konsultantiem izstrādāts tāds piedāvājums akcionāriem attiecīgi reaģēt, lai nebūtu šādu pārāvumu darbībā. Akcionāri, kā mēs redzam, līdz šim brīdim ir izvairījušies un nav snieguši atbildi. Līdz ar to ir iestājies tiesiskās aizsardzības process, kura laikā ir 2 mēneši, lai situācija varētu respektīvi normalizēt. Izstrādāt jaunu biznesa plānu, atrodot risinājumus, lai uzņēmums varētu turpmāk strādāt.
Paldies. Jums iespēja vēl uzdot papildu jautājumu.
Vai atbilst patiesībai, ka valdības konsultants kā vienīgo glābšanas scenāriju redz tiesiskās aizsardzības procesu, kuru ierosinājusi Liepājas metalurga vadība un apstiprinājusi kreditoru klubs?
Lūdzu, vārds atbildē.
Šai gadījumā es domāju, ka tiesiskās aizsardzības procesu rosināja paši akcionāri. Savukārt valsts un kreditoru klubi interesēs ir atrast veidu, kā uzņēmums varētu turpmāk darboties, nevis pārtraukt darbību.
Paldies. Mums ir iespējas pat trešo jautājumu.
Vai tas varētu nozīmēt, kad Latvijas valsts kļūs par Liepājas metalurga akcionāru līdzīgi kā Pareksa un AR Baltika gadījumā, kas Eiropas komisijas ieskatā tiks atzīts kā valsts atbalsts?
Es vārds ministram atbildē.
Tas ir valdības lēmums. Nevar apgalvot un atbildēt, vai valdība to apstrinās vai nē. Attiecībā uz Eiropas komisijas reakciju, tas varētu izsaukt jautājumus, bet līdzīga situācija ir Eiropā daudz jom dažādos uzņēmumos. Tas ir attiecīgi, kādā veidā tiek šis jautājums pārunāts ar Eiropas komisiju. Bet, protams, Eiropas komisija šeit redzētu valsts atbalstu, un tas jautājums ir būtisks.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājums uzskatāms par atbildētu. Nākamais darba kārtības jautājums ir deputāta Elksniņa Cvetkausa Gešina Zoja Mirska jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par finanšu konsultantu Prudentī pieaicināšanu saistībā ar akcijas sabiedrību Liepājas metalurgs. Tātad arī šī atbildes sniegšana ir novīzēta finanšu ministram. Atbilde ir sniegta, kas iesniedzējas neapmierina. Finanšu ministrs ieradies uz papildus atbilžu sniegšanu. Vai finanšu ministrs vēlas ko papildināt pie jau rakstiski sniegtā?
Nē, man nav nekas klāt.
Tad deputātam Elksniņam ir iespēja uzdot papildu jautājumus. Lūdzu vārds deputātam Elksniņam.
Uz kāda pamata Latvijas Republikas ministru kabinets ir pieaicinājis finanšu konsultantu Prudentē ārpus jebkādām konkursa procedūrām un kāpēc tieši šo finanšu konsultantu, nevis jebkādu citu?
Vārds finanšu ministram atbildē.
Konsultantu Prudentē ir piesaistījis kreditoru klubs. Valdība devas finanšu ministrijai iespējas liek līgumu ar Prudentē.
Paldies. Mums ir iespēja uzdot vēl vienu papildu jautājumu.
Vai Latvijas Republikas valdībai finanšu ministrijas personā, valsts kasas personā, Latvenergo personā, Citadeles personā, kā kreditoru kluba locekļiem, tā ir skaitā ministru kabineta rīcībā, ekonomikas ministrijas rīcībā, finanšu ministrijas rīcībā, nav tādu speciālistu darbinieki, kuri varētu pildīt tās funkcijas un uzdevumus, kuri tika uzticēti Prudentē?
Paldies, vārds finanšu ministram atbildē.
Es domāju, ka tas varētu būt liels, tās varētu būt liels problēmas valsts pusē, tik ātri un saulēcīgi un efektīvi rīkoties tieši šajā konsultāciju jomā, jo darba samaksas līmenis un daudzās, teiksim, ministrijās vai iestādēs ir neadekvāti zems, lai varētu rast sniegt tik profesionāls pakalpojums. Es domāju, šeit ir problēma liela.
Paldies. Augļu kungam ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Lūdzu, vērts Augļu kungam.
Finanšu ministrija faktiski bija ar savajiem resursiem, cilvēku resursiem, neskatoties uz minētajiem atalgojumiem, bija jāveic jau šī visa uzraudzība. Tad man ir jautājums, cik šobrīd Latvijas ir samaksāts Prudentē par viņu pabeigtajiem darbiem uz doto brīdi?
Paldies, vārds finanšu ministram atbildē.
Informācija ir klasificēta, jums viņa sniegt, man šeit nav vairāk ko atbilst, ko piebilst. Katrā ziņā no valsts puses šeit ir izmantota valsts parāda vadības līdzekļi.
Paldies, vai Auguļu kungs vēlas vēl uzdot? Vārds Auguļu deputātam Auguļiem papildu jautājumu uzdošanai.
Ir pilnīgi vienalga no kādiem līdzekļiem, no kurienes tiek ņemti šie resursi. Mēs zinām, ka tos mēs nevaram tad, tādā gadījumā izmaksāt atlīdzībai kaut kur finanšu ministrijas uzraudzībā vai darbiniekiem, kas uzrauga visus šos procesus. Tad man ir jautājums, kas izvērtē prudentijas atlīdzības samērīgumu tiem padarītajiem darbiem un viņu veiktajām konsultācijām priekšvaldības.
Paldies, vārds finanšu ministram atbildē.
Un par šīm sumām, par apjomiem, par salīdzinājumu es nevarēšu atbildēt. Es domāju, ka tie ir tirgus cenas, es nevaru atbildēt šo jautājumu. Man nav informācijas.
Paldies. Ir iespēja uzdot arī trešo papildu jautājumu. Lūdzu, vārds deputātam Augulim, trešā papildu jautājuma uzdošanai. Mikrofons.
Mums ir, vai tādā gadījumā vispār šobrīd ir valdībai kaut kāds saprašana par prudentijas paveikto darbu pie resursiem, kurus mēs šodien, protams, neuzinājām.
Paldies. Vārds finanšu ministram atbildes sniegšanai.
Es šo jautājumu arī nevarēšu konkrēti atbildēt, cik es saprotu, tuvāk un dēļ laikā valdībā tiks izskatīts ekonomikas ministrijas virzītais, attiecīgi arī prudentijas paveiktais darbs attiecībā uz situācijas stabilizēšanu Liepājas metalurgā. Tad varbūt būs konkrētāks apris.
Paldies. Tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Un pēdējais šo jautājumu sesijas jautājums ir deputātu Elksniņa Cetkausa Gēšana Zoju un Mirska jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par Ernst & Young Baltic veikta audita un padziļinātās finanšu izpētes atzinumu. Tātad arī šis jautājums ir pāradresēts atbildes sniegšanai finanšu ministram. Rakstiska atbildes sniegta, kas satura ierobežotas pieejamības informāciju. Deputātiem ir jūs iespēja ar to iepazīties, bet viņus atbilde neapmierina. Vai finanšu ministrs vēlas sniegt kādu papildu informāciju pie rakstiski sagatavotās atbildes?
Nē.
Paldies. Tātad ir iespēja deputātam Elksniņam atdot papildu jautājumu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Saeima realizēja parlamentāro uzraudzību pār ministru kabinetu. Šodien mums tāpēc zināms, ka faktiski parlaments ir ierobežots savā uzraudzībā attiecībā uz ministru kabineta izlietotajiem līdzekļiem samaksai prudentie pie apstākļiem, kad Saeima apstiprina gan šo valdību, gan arī apstiprina valsts budžetu. Kāpēc? Neskatoties to, ka mums nav pieejami pašreiz materiāli attiecībā uz finanšu izlietojumu. Kāpēc šajā jautājumā attiecībā uz Ernst & Young atzinumu jūs neizsniedzat parlamenta locekļiem arī šo atzinumu? Un vai šajā situācijā jūs neredzat cēloņu sakarību tam, ka varētu būt dibināta pat izmeklēšanas komisija, kuras rezultātā mēs iegūsim gan finanšu līdzekļus un cik ministru kabinets ir izmaksājis, neskatoties uz to statusu, gan arī šo pašu atzinumu?
Paldies, vārds finanšu ministram atbildes sniegšanai.
Un cik es saprotu, tomēr ziņojums ir deputātiem bijis pieejams attiecībā saistībā ar deputātu, teiksim, iespējamību parakstot šo te piekrišanu attiecīgi skatoties. Iespējams, ka visa informācija bija pilnībā pieejama, bet deputāti pret parakstu ir acīm redzot varējuši iepazīties pietiekami daudz šo ierobežotas pieejamības, kurš satur komerces informāciju un dokumentu.
Paldies. Vai deputāts Elksniņš vēlas uzdot vēl vienu jautājumu? Jā, tad vārds deputātam Elksniņam jautājumu uzdošanā.
Jā, gudējums ministra kungs, Saeimas deputātiem netika izsniegti atzinums no Ernst & Younga, tika izsniegts priekšlikums no Ernst & Younga, kurš ir adresēts ministru kabineta locekļiem attiecībā uz to, ka viņi neceņems atbildi, viņi nevērtēs, mums varētu parakstīties tāpat, kā jūs jautājat, bet Saeimas deputātiem viņš izsniegts netika. Un jautājums tāds, ka mēs pašais komunicējam ar ministru kabineta locekļiem, nevis ar privāto sabiedrību, ar kuru ministru kabinets ir noteicis noslēdzis līgumu. Un vai šajā situācijā jūs uzskatot, ka parlamenta locekļiem ir jāatrodas trešās personas statusā tieskās attiecībās starp ministru kabinetu un kaut kādu revidentu biroju?
Paldies, vārds ministram atbildes sniegšanai.
Mūsu rīcība, finanšu ministrijas rīcībā tiešām nav informācijas, kad jums nav bijusi pilnībā pieeja informācija. Tā kā Nu, es to nevaru nokomentēt. Kāda veida mums informācija nav bijusi pieejama un attiecīgi, kas pie iemeslu bijis. Vai tas ir šis gadījums, varbūt iepriekšos gadus līdzīga situācija bijusi, tas jautājums, es to nevaru komentēt.
Nu, paldies, vēl deputātam Augulim. Nav papildi jautājumu, tātad jautājums uzskatāms par izskatīt. Paldies, līdz ar to jautājumu un atbilžu sesiju pasludinu par slēgtu. Paldies.
Paldies.